Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Situasi COVID-19 di Finlandia memburuk dengan cepat. Menteri Luar Negeri RI Retno kontak Palestina bahas rekonsiliasi Hamas Fatah. Berita selengkapnya. Situasi COVID-19 di Finlandia telah memburuk dengan cepat dalam beberapa hari terakhir, kata Perdana Menteri Sanna Marin kepada wartawan Kamis. Namun Marin mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk belum mengadopsi tindakan darurat seperti yang terjadi pada Maret lalu. Berdasarkan data Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa, tingkat kejadian selama 14 hari per 100.000 penduduk Finlandia berada di angka 75,8 pada Rabu 25 November. Namun pemerintah Finlandia memperingatkan jumlah kasus baru meningkat dengan kecepatan yang kembali mengkhawatirkan. Pada Kamis, pemerintah Finlandia merekomendasikan pemerintah daerah untuk menutup sementara semua ruang publik berisiko tinggi di daerah di mana jumlah kasus meningkat dengan cepat. Wilayah di sekitar Helsinki akan melarang sejumlah pertemuan publik baik di dalam maupun di luar ruangan dan kembali mengharuskan siswa dan siswa berusia lebih dari 15 tahun untuk belajar di rumah. Mahkamah Agung Amerika Serikat AS melarang otoritas New York untuk menerapkan pembatasan virus corona COVID-19 di tempat-tempat ibadah. Seperti dilansir AFP, Kamis, Mahkamah Agung AS dalam putusannya menyatakan ibadah keagamaan tidak seharusnya diperlakukan berbeda dengan perkumpulan sekuler yang mendapat izin. Gubernur New York Andrew Cuomo sebelumnya memerintahkan bahwa hanya maksimum 10 orang yang diperbolehkan menghadiri aktivitas keagamaan di area-area berisiko tinggi yang ditetapkan sebagai zona merah. Putusan Mahkamah Agung ini menindaklanjuti dua permohonan, yaitu dari Keuskupan Katolik Roma di Brooklyn serta dua sinagog setempat yang mengklaim mereka ditargetkan dalam pembatasan yang dirancang untuk membatasi penyebaran virus corona di New York. Pengembang vaksin Sputnik V di akun Twitter mereka Kamis mengatakan AstraZeneca perlu mencoba menggabungkan suntikan eksperimentalnya dengan vaksin COVID-19 Rusia itu untuk meningkatkan kemanjuran. Dikutip Reuters, Rusia mengatakan vaksin Sputnik V 92% efektif untuk melindungi orang dari COVID-19 menurut hasil uji coba sementara, sedangkan AstraZeneca mengatakan vaksin COVID-19 yang diproduksinya 70% efektif dalam uji coba penting dan bisa efektif hingga 90%. Para pengembang Sputnik mengatakan menggabungkan vaksin mungkin terbukti penting untuk vaksinasi ulang. AstraZeneca mengatakan akan memiliki sebanyak 200 juta dosis vaksin pada akhir 2020. Vaksin yang dikembangkan Inggris itu dipandang sebagai salah satu harapan terbaik bagi banyak negara berkembang karena harganya yang lebih murah dan kemampuannya untuk diangkut pada suhu lemari es yang normal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis mengatakan akan meninggalkan Gedung Putih jika Electoral College memilih presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden. Biden dijadwalkan akan dilantik pada 20 Januari. Sementara itu, Electoral College akan menggelar pertemuan pada 14 Desember. Trump menyampaikan pernyataan tersebut di Gedung Putih usai berbicara di hadapan pasukan AS selama pidato Thanksgiving Day. Biden unggul dalam pemilihan presiden AS ke-3 November dengan perolehan 306 suara electoral college, lebih dari 270 suara yang diperlukan. Sedangkan Trump, ia hanya mengantongi 232 suara. Posisi Biden juga berada di atas Trump dengan margin kemenangan lebih dari 6 juta suara. Hingga kini, Trump menolak mengakui hasil pilpres dan terus mengklaim tanpa bukti bahwa pemilu AS diwarnai kecurangan. Trump juga bersikeras bahwa dialah yang menjadi pemenang pilpres, bukan Joe Biden. Beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menelpon Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki membahas soal hasil dialog antara fraksi Hamas dan Fatah menjelang pemilihan umum. Dalam dialog itu, Retno menyatakan pemerintah Indonesia akan tetap mendukung Palestina dan supaya penjajahan Israel segera berakhir. Demikian dilaporkan kantor berita Palestina Wafa Jumat yang dikutip CNN Indonesia. Dalam pembicaraan itu, Retno mengatakan sangat berharap dialog antara kedua kubu itu berjalan lancar dan mengakhiri perpecahan internal. Sebab Presiden Palestina Mahmud Abbas sudah berjanji di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB akan menggelar pemilu yang melibatkan kedua kubu. Retno juga mengundang Maliki untuk berkunjung ke Indonesia kapan saja dan mengatakan bakal bekerja sama dengan Palestina dan PBB di forum tingkat kawasan dan dunia. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Miftahul Akhyar, meminta agar seluruh pengurus MUI yang terpilih dalam Musyawarah Nasional Munas ke-10 MUI untuk bisa terus memberikan pencerahan terhadap umat di tengah maraknya disrupsi teknologi saat ini, sekaligus tanggung jawab MUI sebagai mitra pemerintah. Hal itu ia sampaikan dalam pidato pertamanya usai terpilih sebagai Ketua Umum MUI 2020-2025 dalam Forum Munas 10 MUI Jumat. Ia mengatakan umat Islam di Indonesia saat ini sedang dinantikan solusi dan berbagai kontribusinya bagi kehidupan dunia saat ini. Miftahul Akhyar terpilih sebagai Ketua MUI untuk periode 2020-2025. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi memastikan siap mendukung pemulihan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur transportasi khususnya di 5 destinasi pariwisata super prioritas atau 5 Bali Baru. Budi mengatakan pada masing-masing destinasi di kawasan 5 Bali Baru akan disiapkan sistem dan fasilitas khusus untuk mengakomodir turis-turis mancanegara yang menjadi konsumen potensial. Hal itu dikatakan Budi Karya saat menghadiri rapat koordinasi nasional Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 secara virtual Kamis. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga menegaskan akan mendukung upaya pemulihan sektor pariwisata. Suhasil mengatakan pada 2021, Kemenku sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk sektor pariwisata. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Eskalasi ketegangan negara-negara Teluk. Rabu lalu, dua kepala Bahrain dituduh melanggar perairan Qatar dan menimbulkan protes dari negara tersebut. Sementara pihak Bahrain menganggap kapal-kapalnya sudah dicegat dan diperlakukan tidak patut oleh Bahrain. Klaim dan ungkapan baik dari pihak Qatar maupun Bahrain tentulah tak lepas dari ketegangan yang terjadi di antara negara-negara Teluk belakangan ini. Bahkan ada kekhawatiran bahwa insiden di laut ini akan berbuntut lebih panjang lagi. Qatar yang diboikot negara-negara Arab akibat kedekatannya dengan Iran pada 2017 lalu tampaknya masih harus menunggu hubungan diplomasinya dengan sejumlah negara tersebut membaik. Sinyal perdamaian sebenarnya sudah muncul pasca penanda tanganan normalisasi hubungan dengan Israel oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain yang difasilitasi Amerika Serikat. Qatar yang memutuskan bersikap mendukung Palestina berharap bisa merapatkan hubungannya yang renggang dengan Arab Saudi yang juga mendukung Palestina. Situasi menjadi rumit karena di sisi lain, Arab Saudi dikenal punya keterikatan kuat dalam hal ekonomi dan investasi dengan Amerika Serikat. Qatar sendiri berharap boikot yang dirasakannya sejak 2017 bisa segera berakhir. Namun dengan insiden kapal Bahrain yang dituduh memasuki wilayah Qatar secara ilegal, tampaknya komunikasi negara-negara Teluk belumlah harmonis. Kecurigaan dan kekhawatiran masih dirasakan cukup kuat. 7 negara Arab, yakni Kuwait, Bahrain, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sempat sama-sama terpukul ekonominya akibat pandemi COVID-19. Namun dengan meningkatnya pendapatan non-minyak, negara-negara tersebut khususnya Arab Saudi menjadi lebih stabil kondisinya saat ini. Tentu dibutuhkan kekompakan sama negara untuk melewati krisis akibat pandemi maupun hubungan diplomasi dengan pihak-pihak di luar kelompok ini. Entah itu Iran ataupun Amerika Serikat. Sayangnya, dengan insiden kapal Bahrain yang dituduh memasuki wilayah peraturan Qatar, nampaknya ketegangan antar negara Teluk ini belum akan segera berakhir. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah edisi 27 November 2020 diawali dengan peristiwa tanggal 27 November 1989 kecelakaan pesawat Avianca penerbangan 203 di Kolombia. Avianca penerbangan 203 adalah pesawat komersial domestik yang terbang dari El Dorado International Airport di Bogota menuju Alfonso Bonilla Aragon International Airport di Cali. Setelah 5 menit terbang pada kecepatan 794 km per jam, bom meledak di dalam pesawat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 November 1989. Seluruh penumpang berjumlah 107 orang tewas serta 3 orang lainnya di darat tertimpa puing pesawat yang jatuh. Menurut investigasi, bom itu diletakkan oleh seorang pria di dalam koper. Beralih ke peristiwa tanggal 27 November 2005, Pesta Olahraga Asia Tenggara dibuka. Pesta Olahraga Asia Tenggara 2005 atau SEA Games 2005 yang ke-23 digelar di Filipina mulai tanggal 27 November hingga 5 Desember 2005. SEA Games 2005 adalah pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara ketiga kalinya diadakan di Filipina, di mana yang pertama pada tahun 1981 dan yang kedua pada 1991. Pada SEA Games 2005, untuk pertama kalinya, Filipina menjadi juara umum pesta olahraga Asia Tenggara yang diselenggarakan setiap 2 tahun tersebut. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 27 November 2009, pemboman kereta api Nevsky Express. Sebuah bom meledak di kereta api Nevsky Express pada 27 November 2009 ketika kereta melaju dari Moskow menuju Saint Petersburg. Ledakan terjadi di dekat kota Bologe, sekitar 200 mil dari Moskow. Kereta tergelincir pada pukul 21.34 menit waktu setempat, mengakibatkan 27 orang tewas dan 95 luka-luka. Bom kedua terjadi beberapa hari berikutnya. Meskipun laporan awal menyalahkan kesalahan listrik, namun penyelidikan selanjutnya menunjukkan adanya aksi terorisme. Aksi ledakan bom kereta api itu menjadi serangan paling parah di Rusia setelah peristiwa pemboman pesawat Rusia tahun 2004. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku haruskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama bernyanyi gembira bergandeng tangan kita di taman ria. Bersama jalani bersama lalui berbagai kisah pernah kita arungi. Berbagi cerita hayalan dan asa habiskan masa dalam suka dan duka. Bersama teman-teman terus menggapai awan berlari meraih menggenggam impian. Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan.
Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Teman Seperjuangan dinyanyikan oleh Deredia. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini dengan judul Penciptaan Lapangan Kerja dan UMKM Harus Dapat Perhatian Khusus. Presiden Joko Widodo meminta agar penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi rumah tangga melalui pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM mendapat perhatian khusus dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta Senin 23 November. Ia mengatakan realisasi anggaran beberapa program sudah berjalan dengan baik, misalnya untuk subsidi gaji sudah mencapai 82%, bantuan presiden atau bampres, produktif untuk pemberian modal kepada usaha mikro sudah mencapai 79%. Meskipun demikian, pihaknya mendorong agar realisasi anggaran terus didorong agar dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengatakan pada kuartal ketiga tahun 2020, perekonomian Indonesia sudah mulai ke arah pulih dan bangkit. Presiden mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ketiga tumbuh minus 3,49% year on year. Menurut Presiden, ini berarti sudah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi 1,83% di kuartal ketiga dibandingkan dengan kuartal kedua. Ini harus tetap diperbaiki agar kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga. Meskipun demikian, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk tidak berpuas diri dengan gejala positif tersebut. Menurutnya, pemerintah harus bekerja keras untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pengembangan UMKM secara besar-besaran agar mampu bersaing di pasar global. Di sisi lain, ia ingin agar ada strategi untuk mengatur keseimbangan rem dan gas antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Presiden menilai hasil dari upaya selama ini sudah mulai tampak, terutama dalam pengendalian baik COVID-19 maupun pemulihan ekonomi. Per 22 November 2020, rata-rata kasus aktif COVID-19 di seluruh Indonesia 12,78%. Rata-rata kasus aktif 12,78%. Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata kasus aktif dunia, yakni sebesar 28,41%. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, oh, oh. Karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Oh, hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu berjudul Lebih Baik dinyanyikan oleh CJR. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan mie kocok. Pendengar, lokasinya yang tak jauh dari Jakarta membuat kota Bogor banyak dikunjungi wisatawan. Berwisata ke kota hujan ini, cobalah mencicipi kuliner lokalnya, salah satunya mie kocok. Mie kocok merupakan makanan mie bercita rasa kaldu sapi. Istilah kocok dalam nama hidangan ini merujuk kepada proses memasaknya, yaitu mengocok-ngocok mie dalam wadah logam bolong-bolong bergagang, sambil mencelupkannya ke dalam air panas. Jenis mie yang digunakan adalah mie kuning gepeng dengan tekstur lebih lembut. Mie kocok berbahan dasar mie, kuah kaldu sapi, dan kikil sapi. Akan tetapi terdapat beberapa variasi penyajiannya dengan tambahan bahan makanan tertentu. Misalnya ditambahkan ceker ayam, daging sapi, bakso, bahkan babat sapi. Ketika disajikan, semangkuk mie ditambahkan dengan irisan seledri, daun bawang, bawang goreng, dan perasan jeruk nipis. Bagi Anda yang suka cita rasa pedas, Anda bisa menambahkannya dengan saus atau sambal. Rasanya begitu nikmat dan gurih. Mie kocok sangat nikmat jika disantap dalam keadaan hangat. Kuliner ini tidak hanya mudah dijumpai di kota Bogor, melainkan juga mudah dijumpai di kota Bandung. Harganya pun relatif murah, sekitar Rp20.000 hingga Rp30 per porsinya. Biasanya kuliner ini dijajakan dari siang hari sampai malam hari. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik mie kocok. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Tak ingin ku lepas lagi.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Denganmu, dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Tim dosen dari Departemen Desain Komunikasi Visual atau DKV Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil menciptakan sebuah card game atau permainan kartu bertema pencegahan COVID-19 bernama Palagan. Nama Palagan dalam permainan ini punya arti pertempuran dalam bahasa Sanskerta. Nama ini dipilih karena mengibaratkan kondisi saat ini sebagai pertempuran melawan sesuatu yang tidak pernah diketahui sebelumnya, yakni virus corona. Permainan terinspirasi dari permainan kartu serupa yakni Sushi Go Party karya Phil Walker Harding yang dirilis tahun 2016. Palagan sendiri punya 79 kartu dengan berbagai jenis seperti kartu peristiwa, kartu olahraga, kartu proteksi, kartu protokol, kartu gizi seimbang, kartu kebaikan, dan kartu bahaya. Di dalam semua kartu tersebut memuat deskripsi berupa edukasi pencegahan penularan COVID-19 sesuai jenis kegiatannya. Palagan melibatkan dengan 2 hingga 5 pemain serta punya durasi kurang lebih 30 menit. Permainan diawali dengan memisahkan kartu peristiwa dengan kartu lainnya untuk kemudian diletakkan di tengah area bermain secara tertutup. Setelah itu, salah satu pemain dapat membagikan 8 kartu kepada masing-masing pemain yang lain. Fase selanjutnya adalah salah satu pemain dapat membuka satu kartu peristiwa yang tertutup. Setelah itu, semua pemain memilih salah satu kartu yang mereka miliki dan diletakkan di hadapannya. Selanjutnya, pemain saling memberikan semua kartu yang tidak dipilih ke pemain lainnya searah jarum jam. Selain menghasilkan produk berupa kartu permainan, Palagan dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store. Aplikasi tersebut dapat berguna untuk memperjelas deskripsi singkat yang tertera pada kartu. Diharapkan kedepannya di aplikasi tersebut tidak hanya dapat mengeluarkan deskripsi saja, namun juga dapat memainkan permainan tersebut secara digital. Saat ini sudah terdapat lebih dari 800 card game dan Palagan cetakan pertama yang siap disumbangkan kepada masyarakat. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang juga hadir pada acara perilisan menyambut baik dengan adanya permainan ini sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Pendengar, demikianlah Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Bebaskan aku dari semua masalah. Aku lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian.
Dalam kehidupan. kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan
semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu.
Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Senyum dan Harapan, dinyanyikan oleh Gamaliel Audrey Cantika featuring The Overtunes. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari Jawa Barat berjudul Daun Puspa. Lagu ini menceritakan tentang keindahan daun puspa yang mengiringi kebersamaan dua insan yang sedang dimabuk asmara. Lagu ini diciptakan oleh Mang Raida, pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi lagu daerah Jawa Barat, Cicih Cangkurileng, pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, banyak musisi Jawa Barat yang mengaransemen ulang lagu tersebut sampai saat ini. Salah satunya adalah Anjar Boleas. Musisi muda ini mengaransemen lagu-lagu Jawa Barat yang pernah populer dengan sentuhan akustik gitar. Baiklah pendengar, inilah Dwi Saparakanca dan Anjar Boleas dengan lagu Daun Puspa versi akustik Koplo Jaipong.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Jangan